Gospod Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta. Morda najprej vaš odgovor na izziv, ali nova vlada ali volitve predčasne seveda.
Če greva takoj k stvari, jaz se osebno veliko bolj nagibam k temu, da bi čim prej dobili vlado. Iz preprostega vzroka, ker si Republika Slovenija v takšnih pogojih, kot sedaj vladajo v Evropski uniji, ne more privoščiti pol leta do leto dni prostega hoda za sestavljanje nove koalicije, za vzpostavljanje novih struktur po ministrstvih, ker bomo zamudili najprej sprejemanje evropske finančne perspektive, zamudili bomo pri črpanju sredstev, ki so nam na voljo, in na koncu ne verjamem, da bo izid volitev prinesel kakšno res veliko spremembo. Dobili bomo ali levo ali desno šibko vlado in za to vrstne eksperimente Slovenija nima ne časa, ne denarja, ne energije. Zato se osebno bolj nagibam k temu, da bi čim prej sestavili vlado iz poslancev, ki jih že sedaj imamo.
Vse stranke se na načelni ravni zauzemajo za dialog, ko pa zaslišijo ime Janez Janša, pa ne gre brez izključevanja. Se vam zdi, da je to normalno za zdravo demokracijo?
Ne, to ni normalno za zdravo demokracijo. Tudi ni normalno, da se stranke, ki jim izid na eventualnih novih volitvah kaže bolj klavrne možnosti za vstop v parlament, podpirajo te nove volitve. Imamo kar nekaj sprenevedanja in to sprenevedanje je bolj namenjeno javnosti kot pa komunikaciji med samimi strankami. Tukaj nekateri poskušajo ohraniti pokončno držo, se čim bolj unovčiti ob vstopu v novo vlado ali pa vsaj javnost prepričati, da ravnajo tako. Jaz osebno menim, da nobeno izključevanje, ne z leve, ne z desne, ne bo pripeljalo do neke trajno stabilne politične rešitve in vlade in da bomo, če se bo s tem nadaljevalo, Slovenci še kar dolgo časa razdeljeni na dva pola, ene janšiste in druge antijanšiste. To je za normalno demokracijo popolnoma nesprejemljivo. Nekomu je pač v interesu, da takšno politično klimo vzdržuje, z njo tudi ohranja svojo oblast. Po mojem mnenju, če se sestavi koalicija iz strank, ki sedaj želijo oblikovati vlado, v njej pravzaprav nihče ne bo imel prav močnega primata, zaradi tega, ker bodo vsi zelo soodvisni. In strašenje pred karakternimi lastnostmi posameznika in recimo temu politično samovoljo ene stranke nekakor ni realno oziroma nima neke realne podlage. Zastraševanje ljudi nikoli ne prinese dobrih rešitev.
Državnemu svetu ste v času vašega predsedovanja dali neko novo dinamiko, ki pa je za marsikoga muteča. Dobivate zaradi tega več pohval ali kritik?
Odvisno. Sem zelo ljudski človek, gibljam se med navadnimi ljudmi, navadnimi smrtniki. Družim se s svojimi stanovskimi kolegi, obrtniki, hodim tudi po različnih dogodkih in proslavah in še nikoli se mi ni zgodilo, da bi me nekdo zmerjal zaradi moje drže oziroma mojih dejanj. Trudim se, da bi bil državni svet čim bolj pluralen, tako da se sliši levi in desni pol enako dobro in na obe ušesi in odpiram nekatera vprašanja, ki jih država poizkuša pomesti pod preprogo. Seveda mnogim zaradi tega nisem všeč. Na levici so me poimenovali novega primca desnice. Jaz mislim, da je to bolj namenjeno neke vrste ustvarjanju nelagodja med voditelji na desni strani, ki bi me potem prepoznali kot neko nelojalno konkurenco, ampak s pričo razvoja dogodkov je popolnoma jasno, da se to ne dogaja. Ohranil bom držo, kakršno imam. Menim, da v tem trenutku potrebujemo ne samo kritizerstvo, ampak konkretno in konstruktivno kritiko, da moramo opozarjati na slabosti, ki se v družbi dogajajo in državni svet ima tu prav posebno vlogo. Brez prizme strankarskega interesa obravnavamo vprašanja širšega družbenega pomena in odpiramo vrata na politični parket družbenim skupinam, ki so na nek način prezrte oziroma zadovoljevanje njihovih potreb in interesov v politiki ne prinese nekih velikih točk. Torej, če govorimo o moji osebni vlogi v državnem svetu, nedvomno predsednik državnega sveta sam ne more ničesar takšnega storiti, da bi državni svet povzdignil oziroma naredil bolj prepoznavnega. Jaz mislim, da se je treba zahvaliti večini svetnic in svetnikov, ki so v tem mandatu izjemno kakovostni, politično pokončni, odgovorni, sprejemajo dialog in odločitve na podlagi argumentov, in pri tem jim pomaga izjemno kakovostna strokovna služba. Moja vloga tukaj je zgolj vloga človeka, ki te procese oziroma takšne odnose ničimer ne ovira in mislim, da je to prava pot, da državni svet opravlja tisto, za kar je bil pravzaprav v ustavi predviden in zakonsko determiniran. Ne lastim si zaslug za kakovostno delo državnega sveta, imam se zgolj za koordinatorja in organizatorja aktivnosti, pri čemer pa državni svet ostaja takšen, kot je bil in ne glede tudi na možnost spremembo oblasti, bo državni svet vedno ostal konstruktivna opozicija. Bdeli bomo nad kakovostjo zakonodaje, odpirali bomo vprašanja, ki se jih drugi ne želijo odpirati, predlagali bomo zakonodajne rešitve na tistih področjih, ki jih državne svetnice in svetniki pripoznavajo kot aktualna v družbi in po mojem mnenju, če bomo ravnali tako tudi v prihodnje, bomo s tem doprinesli k demokratizaciji in pluralnosti v slovenski družbi.
Kakšne pa imate izkušnje glede sodelovanja z vlado, z njenim predsednikom, ki je sedaj odstopil, in kako sodelujete z državnim zborom?
No, tu smo pa že pred problemom, kako pravzaprav oslikati ta mozaik, ki je ne samo raznobarven, ampak tudi oblike posameznih delčkov mozaika so dokaj različne. Pa začnimo z državnim zborom. Mislim, da v tem trenutku lahko res iskreno rečem, da odnosi med državnim svetom in državnim zborom še nikoli niso bili tako dobri, kot so sedaj. Kar zadeva sodelovanje z vlado, so občutki mešani. Ob nastopu te vlade 13. septembra leta 2018 sem vsem vodjem poslanskih skupin, pa tudi vsem ministrom, poslal jasno sporočilo, da v državnem svetu lahko naslavljajo širšo javnost skozi posvete na temo tistih področij, ki jih želijo zakonsko urediti ali spremeniti. Nekateri ministri so to priložnost seveda izrabili in potem so imeli tudi podporo v državnem svetu pri sprejemanju zakonov, ki so jih predlagali. Nekateri ministri so se manj odzivno lotili tega problema, nekateri se pa sploh niso odločili, da uporabijo to možnost, da je državni svet lakmusov papir za javno razpoloženje o posameznih problematikah. Torej, sodelovanje z ministrstvi kot predlagatelji zakonov lahko označim kot mešano, z nekaterimi zelo dobro, z nekaterimi manj, z nekaterimi nič. Kar zadeva pa sodelovanje s predsednikom vlade, pa nažalost moram ugotoviti, da je to prvi predsednik v zgodovini samostojne Slovenije, ki ni prestopil praga državnega sveta na vkljub večkratnim vabilom. Z predsednikom vlade se nikoli nisva uradno sestala niti pogovarjala, izmenjala sva zgolj nekaj vljudnostnih besed na raznih proslavah, ki sva jih udeležila in nekaj besed posredno preko predsednika države ob srečanju štirih predsednikov. Pripravljenost za dialog strani državnega sveta in moje osebne je seveda bila. Verjamem, da se je premier odločil za nesodelovanje z državnim svetom zaradi tega, ker je imel v koalicijski pogodbi zapisano željo po ukinitvi državnega sveta, ampak po mojem mnenju bi moral spoznati realnost, da 2/3 glasov potrebnih za spremembo ustave in ukinitev državnega sveta nikakor ne bi mogli biti zagotovljeni. Potem je pa zelo nenavadno, da se ni odločil, da vsaj na formalni ravni sodeluje z državnim svetom. Situacija je, kakršna je, njegova vladavina je zaključena in mi smo s pogledom uprti v prihodnost. Vrata odpiramo vsakemu premijeju, želimo biti konstruktiven partner in sodelovati pri vzpostavljanju boljše zakonodaje. Če tega ne bo, bomo ravnali pa tako, kot smo doslej.
Ni povsem jasno, kaj bomo dobili novo vlado ali morda odšli na predčasne volitve. Zanima nas, kaj si najbolj želite, pa tudi to, ali je možno dobiti zagotovilo, da bodo obljube tudi izpolnjene. Pa ne gre za to novo vlado, ki sedaj kot pričakujemo nastaja, ali pa morda za predčasne volitve.
Po mojem mnenju je za Slovenijo najboljše, da končno dobimo vlado sestavljeno iz strank iz levega in desnega političnega pola. Dokler se bomo v državnem zboru šli izključevalno politiko ali zgolj levi ali zgolj desni, ne bomo imeli neke svetle prihodnosti. Ta izključevalna politika je v bistvu na praktični, na izvedbeni ravni obsojena na propad. Če vlado sestavljajo samo stranke z levega pola, ki jemljajo iz skupne sklede voljivcev istega ideološkega tipa, potem so medsebojno kooperativne samo do volitev, po volitvah se začne konkurenčni boj med njimi. In ta konkurenčni boj se vrši na način, da posamezni ministri iz posameznih strank s posameznimi zakonskimi rešitvami naslavljajo tisti del voljivcev, ki je njim bližje in drugim strankam iz koalicije dlje. Takšno prakso smo imeli v vladi Marjana Šarca. Če se ta praksa zopet ponovi, bomo imeli vlado, ki bo poskušala biti všečna, nikakor pa ne bo mogla biti operativna. Za operativnost vlade je potrebno najprej doseči nek kompromis v državnem zboru, kjer se stranke z levega in desnega pola dogovorijo o posameznih resorjih in problemih, ki jih je nujno reševati, tiste ideološke pa pustijo ob strani in potem lahko Slovenija kot država in tudi kot družba funkcionira normalno naprej. Če se stranke ne bodo ravnale po tem principu zdrave kmečke pameti in ne bodo našle nekega skupnega modusa operandi, potem nas čaka neko obdobje kratkotrajnih, nestabilnih vlad, neko obdobje mrtvega hoda, problemi se bodo pometali pod preprogo in iskale se bodo zgolj kozmetične rešitve oziroma kozmetični popravki problemov, ki pa iz dneva v dan postajajo čedalje bolj pereči. Bojim se, da bo, če se zgodi ta črni scenarij, prišlo do tega, da nas bodo razmere pripeljale v situacijo, ko bo gospodarska rast uplahnela, mogoče celo zaidemo v neko dolgotrajno krizo in tedaj se nam kot narodu in državi slabo piše. Mislim, da je res skrajni čas, da se začne neko politiko zdravega razuma, ne bom rekel ravno narodne enotnosti ali narodne rešitve, ampak politiko zdravega razuma, ki bo na koncu koncu pripeljala do dialoga in ukinjanja tega antagonističnega nasprotja med levim in desnim polom.
Gospod predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, hvala za tale pogovor.
Hvala lepa za priložnost, da sem spregovoril vam in slovenski javnosti. Jaz upam, da bodo slovenske volivke in volivci, ne glede na to, kako se ta zgodba z nastajanjem nove vlade razplete, malo bolj pozorno pogledali na to, kdo je svoje obljube v preteklosti uresničeval in kdo ne, in da ne bodo več nasedali floskulam, pač pa, da bodo volili tiste, ki svoje obljube držijo.